Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba Lenkijos Lietuviai.
Sekmadienio ryto Balstogės radio laidoje kalba Lenkijos lietuviai. Sveikinu Jus, Robertas Lovikas. Šiandien pakalbėsime apie prasidėjusius mokslo metus mūsų pradinėse mokyklose ir Punsko licėjuje, bei pasiklausysime pasakojimo apie knygnešių gyvenimą. Praėjusį ketvirtadienį po vasaros poilsio į mokyklą sugrįžo moksleiviai ir jų mokytojai. Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiemet švietimo sistemoje vėl atsirado įvairių naujovių ir pakeitimų, o su tuo reikia susitvarkyti mokyklų vadovams. Tokie įvairūs pakeitimai tai jau ne naujovė, sako Punsko mokyklos direktorius Jonas Vydra.
Sakyčiau, čia mūsų toks jau ir vidinė problema, mes sprendžiam tą viską, ruošiamės taip, kaip teisė reikalauja ir gal ir nebuvo tokių mokslo metų, kad tų pakeitimų nebūtų, taip kad čia jokia staigmena. Svarbu, kad šiemet sugrįžtam į jau normalų tą darbo ritmą, kur dveji metai buvo visų sanitariniais ribojimais, tai šiemet jų nėra, jau vaikai mokysis taip kaip prieš dvejus metus, prieš pandemiją. Klausimas, kaip viskas tęsis, tai jau čia gyvenimas parodys. O taip, tai kaip kas met, pradedam mokslo metus kupinį energijos, visi su džiaugsmu. Taip kaip ir paskui baigiam visi su džiaugsmu. Aišku, visas tas procesas vyksta tarp pradžios ir pabaigos. Ir žiūrėsiu, metų bėgi, kas čia gausis, kaip visas kas vyks, bet mokinių pakankamai dar atėjo, trupučiu kas sumažiai, bet nedaug, 213 yra, tai toks dar padarus skaičius. Ir, na, mokytojų penkiais mažiau šiemet darbą pradėjo, penkiesi išėjo į pensiją, o atėjo viena nauja mokytoja, matematikos mokytoja, Onutė Šupšinskinė, tai džiaugiamės, kad kaip mes vis vadinam šviežo kraujo atėjo, tai ir žmogus, kuris jau ir nemažą patirtį sukaupęs dirbdamas universitete matematikos katedroje, tai ir jau turi ir mokyklinės praktikos ir nori dirbti, tai tik tokių mum reikia.
Mažai buvo kalbėta, kad mokyklos turi pasiruošti tam, kad gali būti tas nuotolinis mokymas. Na. Vaikai, daugelis tų vaikų, kaip tenka girdėti koridoruose, jie laukia to. Šitą kartą gal ir nėra surišta betarpiškai su pandemija, bet su kitais dalykais, nes ten įstatymas mini, kad tai jeigu temperatūra nukristų mokykloje, visi kalba apie tai, kad to šildymo kainos gali paprasčiausia savivaldybė priversti, kad na, ta mokykla visgi turėtų perėti į nuotolinį mokymą. Ar mokykla pasiruošus tam?
Taip, tai čia jau paskutiniai dveji metai parodė, kad ar geriau, ar blogiau, bet kiekviena mokykla tam pasiruošus, bent techniškai. Aš jau ten nekalbėsiu apie mokymosi kokybę nuotoliniu būdu, nes tai visi suprantam, kad tai ne tas. Bet čia ne tik tai kainos gali pakirst kojas savivaldybėm, mokykloms, šildymo sezonas. Jis gali būti sukomplikuotas, iš tikrųjų, pačio anglies trūkumai yra, jo įsigijimas tokiom kainom, kokiom mes įsigijom pavasarį ar bent vasarą, jos yra jau nerealios. Ir pats procesas įsigijimo yra sukomplikuotas, nes mes nesam kažkokia tai privati firma ar panašiai, mes esam valstybinė įstaiga ir turim pagal tam tikras procedūras pirkimus viešuosius atlikti, tai va čia ir yra problema. Na, žiūrėsim, aišku, valstybė tam paruošia atitinkamais įstatymais, kad po dviejų dienų, jeigu temperatūra krinta patalpose žemiau 18 laipsnių, mes galim pereiti į nuotolinį mokymą. Na, bet išlieka klausimas, kas su pastatu, taigi nepaliksim nešildyto, nes ateis vasara ir žiūrėti reikia pozityviai į ateitį. Manykim, kad viskas bus gerai, kad ir to šalčio per daug nebus, ir atsiras ir anglies, ir sugebėsim apkūrent pastatą. Bet kas padengs padidėjusios išlaidas savivaldybei, tai šį klausimą tai nesugebu šiai dienai atsakyti, nes jos tikrai padidės. Žinom, kad ir energija brangs nuo naujų metų, ir kokia jos bus kaina. Matom, kas vyko visą vasarą benzino kolonėlės ir kas dabar vyksta. Tai kol karas Ukrainoje nesibaigs, viskas lieka neprognozuojama.
Vis dažniau girdima, kad mokytojų gretos mažėja ir tai tik patvirtino šių mokslo metų pradžia. Daugelyje mokyklų jų paprasčiausia trūksta, sako Seinų Lietuvių Žiburio mokyklos direktorius Algirdas Vaitekauskas.
Žiūrint į, na, sakykime, tą darbo rinką iš tikrųjų, tai iš tikrųjų yra Lenkijoje, bet aš manau, ir tas pas Lietuvoje yra, bet ir ypač Lenkijoje yra tikrai didelis darosi, reiškia, yra tendencija, kad mokytojų mažėja. Ir tikrai mes bendraujame su kitų mokyklų vadovais, tai jau tik yra sunkumas rasti mokytoją, reiškia, o ypač jauną mokytoją, tokių specialybių kaip fizika, matematika, anglų kalba ir informatika, tai iš viso. Tai taip, tai čia yra jau problema, ir kol kas mūsų mokykloje dar šios problemos nėra. Bet žiūrint, kiek dabar jaunų žmonių renkasi pedagoginės specialybės, tikrai tos perspektyvos tikrai yra liūdnos. Nes dar praeis gal 10 metų, na, sakykime, nes reikia važiuoti paprasčiausiai į amžiaus vidurkį. Mūsų mokytojų šiandieną amžiaus vidurkis yra apie 50 metų. Tas pats ir visoje Lenkijoje maždaug, ir aplinkinėse mokyklose. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jaunų žmonių neteina į mokyklą. Tai reiškia, kad pensinis amžius yra 60 metų, moterų 65 vyrų. Tai ta problema ateis ir jinai bus. Tai taip, kad o dabar klausimas, ar tai atrakcingis. Na, mokytojo darbas tai yra visų pirma ir misija. Tai yra, galima sakyti, tai yra gyvenimo būdas. Tai nėra tai toks darbas, kur, sakykime, tu atlikai savo tas 8 valandas, uždarai duris ir eini namo ir palieki viską, taip sakant, darbo vietoje. Taip nėra. Mokytojo darbas tai yra 40 valandų, tai yra visų pirma, kad čia yra mitas, kad 18 valandų etatas. Tai yra 40 valandų per savaitę, bet tai yra nereglamentuotas darbas. Mokytojas nešasi savo darbą, savo profesiją į namus. Tai taip, kad ar tai atrakcinga, ar ne, nu, čia jau kiekvieno individualus klausimas. Jeigu kalbam apie piniginę išraišką, tai tikrai nėra atrakcinga.
Šimtas 8 moksleiviai šiais mokslo metais mokosi Punsko licėjuje, džiaugiasi direktorius Alvydas Nivulis. Iš visų naujovių, kurios pasiekė taip pat vidurinės mokyklas, daugiausia diskusijų sukėlė naujas dalykas – istorija ir dabartis. Na ir žinoma, jo mokymo vadovėlis, sako direktorius.
Taip pat prasidėda naujieji 2022-2023 naujieji mokslo metai. Visų pirma, džiaugiamės padidėjusi mokinių skaičiumi, taip iš tikrųjų dabar licėjuje mokosi 108 mokiniai. Mokytis į pirmą klasę atėjo 30 mokinių, turime dvi klases, pirmoje A klasė yra 9 mokiniai, pirmoje B 21 mokinys. Tai yra dviejų skirtingų profilių klasės, pirmoji A biologinė cheminė, pirmoji B matematika, fizika ir abiejose klasėse išplėstinių lygių mokoma taip pat yra anglų kalba. Padaugėjo taip pat ir mokytojų mokykloje, pasikeitė įstatymai ir kiekviena mokykla turi įdarbinti psichologą, pedagogą ir specialų pedagogą, taigi mokykloje du nauji mokytojai, na taip pat nauja ir chemijos mokytoja. Kaip kiekvienais metais įvyksta pokyčiai mokymo programuose, taigi visiems labai gerai žinoma, kad šiais metais įvedamas yra naujas dalykas – istorija ir dabartis. Keičiasi taip pat istorijos mokymo programa, nes jai truputį skirta mažiau valandų. Daug labai prieštaringų vertinimų sulaukė ministerijos patvirtintas vienas vadovėlis. Pasikalbėjau su mokytojais, taip pat ir su tėvų taryba, nutarėme, kad šio vadovelio nenaudosime ir lauksime kitos leidyklos išleisto vadovelio. Tiesiog sunku jį pavadinti vadovelio, galbūt labiau tai yra valdančiosios partijos toks politinis manifestas ir jos, taip sakant, globojamos vertybės, kurios, manau, kad mums ir daugelio mokyklų yra nepriimtinas.
Į vidurinės mokyklas sugrįžo dalykas, kurio teko mokytis daugeliui mūsų prieš kokį 20 ar 30 metų. Daug dėmesio bus skirta saugumui.
Pasikeitė taip pat ir saugumo mokymo programa. Matome, kad toliau vyksta karas Ukrainoje, Europoje yra tikrai labai nesaugu, galima tikėtis įvairių blogų įvykių ir galbūt reikės ginti savo tėvynę. Todėl saugumo mokymo programoje grįžta ginklo valdymo ir šaudymo elementai. Mūsų mokykla ginklų kol kas neturi ir neturi šaudyklos, tai tiesiog reikės ieškoti vietos, kur šitą programos elementą būtų galima įvykdyti. Na, o toliau dirbsime įprastai. Be abejo, mūsų abiturientų laukia abitūros egzaminas, tai bus pirma laida, kuri laikys egzaminą jau pagal naujus reikalavimus. Ypatingai sunkesnis bus lenkų kalbos egzaminas ir raštu, ir žodžiu. Prailgintas yra taip pat egzamino laikas. Keičiasi taip pat ir matematikos užduočių rūšis. Bus daugiau užduočių su mažesniu taškų skaičiumu, o su mažesniu užduočių, kur skiriamas yra didesnis taškų skaičius. Na ir ketvirtokai tikrai turi rimtai pradėti dirbti, ruoštis egzaminui. Mūsų licėjus, mūsų mokytojų taryba taip pat pasirinko priemonės, kurios leis ketvirtokam pakartoti ir geriau tam egzaminui pasiruošti.
Kadangi šiandien nemažai kalbėjome apie mokslą, tai siūlau dabar pasiklausyti Benjamino Kauškevičiaus, kuris nuodugniai išnagrinėjo knygnešių gyvenimą ir jų kelionių takus.
Nepriklausomybė atgavus maždaug 89 metais, kai susikūrė knygnešio draugija Vilniuje ir pagal draugijos nuostatus. Aš ir mano bendradarbis kolega Kazys Misius įsipareigojom rinkti medžiagą apie knygnešius, redaktorius, kadangi nebuvo tokio leidinio įsamaus, kur būtų apžvelgta visos Lietuvos knygnešiai, redaktoriai. Prieš karą buvo išleistos dvi knygos žurnalisto Rusecko, bet ten tik atsiminimai ir nedaug jų buvo įrašyta. Po karo, jau atgavus nepriklausomybę, akademikas Vytautas Merkys pratęsė tą darbą ir mes labai dėkingi jam, kadangi jis kaip istorikas, profesorius turėjo galimybę archyvuose pasidarbuoti. Taip jis Vilniaus archyvus išnagrinėjo, bylas žandarmenijos, gubernatoriaus, policijos, teismų bylas Peterburge, Maskvoje. Tai šitą jisai yra prašęs, yra draudžiamos lietuviškos spaudos kelias, jo knyga. Tai mes apie tuos, kurie pakliuvę rusų administracijai buvo bausti, tai šitos turėjom jau tvirtai. Bet tai buvo tik dalis, o šiaip tai buvo žinoma, negalėjo įkliūti visi ir neįkliūdavo. Ir mano senelis išsipirko pinigais, kyšį davė, taip jų buvo daugybė. Taigi pasiryžom surinkti medžiagą ir nuo tų metų, maždaug iki 2004, tai buvo apie 15 metų, rinkom knygą žinynui, Lietuvos knygnešiai ir redaktoriai. Ir ten įrašyta apie 6000 pavardžių. Neapleidom to darbo, rinkom toliau medžiagą, kaupėm, ieškojom, važinėjom po Lietuvą. Ypač mus domino atmintinos vietos, palaidojimo, paminklai. Ir į knygą stengiamės patalpinti, kadangi čia yra toks paveldas, jeigu mediniai, tai jie nyksta. Tai mes važinėjom ir šitam Punsko krašte teko, turim viską, kas yra išleista, pastatyta. Tokiu būdu atsirado to tęsinys, antra knyga knygnešių redaktorių, o paskui išleidom atsiminimų knygą ketvirtąją. O dabar nutarėm, kad reikia regiono knygnešių redaktorių smulkiau panagrinėti. Suradom vėl naujų, tai čia tęsėsi apie 6 metus. Šitas rinkimas. Ir tai dar ne viską radom. Radom, dabar aš kalbėjau, kad dar 3 knygnešius, jau po knygos išleidimo gruodžio mėnesį, dar 3 redaktorius radom. Taip, kad darbas nebaigtas, bet norisi įamžinti ne tik knygose, bet įamžinti ir kitom pavidalė, paminkluose. Taip, kad tas darbas tęsiamas, šitie žmonės nusipelnė, būtent jų dėka įvyko tautinis atgimimas, išaugo inteligentija, kuri buvo jau pajėgi atkurti savo valstybę, sudaryti vyriausybę be svetimšalių globos, be svetimšalių įtakos ir paskelbs vasario 16 aktą. Mes turėtume būti dėkingi jiems, kad jie nepasidavė ir atkreiptinas dėmesys į polonizacija, apie tai gal šitam krašte nelabai tinka kalbėti daug apie tai, bet vis tiek Lietuva buvo ne savo noru atidavė šitą žemės. Čia įsikišo didžiosios Europos valstybės, nustatė linijas, kur kordonas ir kitos, ir būtent šitą grinai lietuviškas kraštas, ką liūdėja ir šiandien kalbos, ir visa veikla šio krašto žmonių liūdėja, kad ta dvasia, knygnešių dvasia gyva. Ir gimtas žodis, kalba, apginta ir reikia toliau ją ginti. Ir kaip sakė Robertas Keturakis, kalba tai yra mūsų paskutinis piliakalnis, kurį reikia ginti, kovoti. O prieš jį priešininkų yra ir dabar. Ir tam pačiam kalbos institute Vilniuje ten tiek tų bendradarbių, kuriems rūpi ką nors pakeisti. Dabar prisimenu Raziškį. Kaimas visais metais, šimtmečiais buvo Raziškė, dabar staiga Z raidę išmetė. Kodėl, dėl ko? Kažkas disertaciją parašė.
Ar aptikdavote slėptuvių, kur tos knygos buvo paslėptos?
Taip, yra slėptuvių išlikę dar. Yra Punsko krašte, Seinų nežinau, bet yra Užnemonė, yra pora ir yra Didžiulio, pati gražiausia, tai ne tai, kad gražiausia, bet įdomiausia įrengta knygyčio Didžiulio, būtent jo namuose padaryta. Na, čia turbūt apie tai nepasakosiu. Yra Žemaitijoje pora, yra Biržų krašte išlikus staktose įrengtos lėptuvės, o būtent Didžiulio, tai čia buvo kambarėlis taip įrengtas, kad per kratas nerasdavo. Buvo didelė labai lituanistikos biblioteka įdomi. Nu, Žemaitijoje tai buvo įtaisyta krosnyje, ten durelės, kur laikydavo, šildydavo produktus. O mano senelis, tai jo knygas slėpdavo, kai buvo duonkepė. Po duonkepė krosnimi buvo tokia erdvė ir jis ten slėpdavo. Tai vien antrą ten jisai ir pinigų dar kiek turėjo, tai pasidėdavo kaip seifas. O žiemą ten įleisdavo vištas. Tai jeigu krata, tai vištos, nu kur ten taip nėra radę, nors rašo, kad buvusi krata. Nu, kadangi žandarų nebuvo, tai žandarai paprastai labai nuoširdžiai krėsdavo. Pavyzdžiui, Valančiaus būtą krėtė pats žandarų viršininkas atvažiavęs iš Vilniaus. Visos šitos šiaurės vakarų krašto ir nerado nieko. Taip sugebėdavo. Taip ir knygnešiai, daugumas jų buvo įgudę, sugebėdavo paslėpti. Bet reikalas tame, kad šnipų mažai buvo. Nepalyginsi, kaip dabar kagabistai turėjo šnipų. Tarp knygnešių nedaug buvo išdavikų, provokatorių, šnipų ir už tai įsilaikė. Įskūsdavo tik tai arba kaimynas, keršydamas už ką, o būdavo kunigai įskūsdavo kunigus. Pavyzdžiui, vyskupą Valančių įskundė jo kunigas, kuris norėjo perkelti kitą parapiją. Ir labai papiktino, įskundė ir čia prasidėjo ta didžioji byla, kai buvo likviduota jo draugija. Tas pats čia buvo ir su Punsko knygnešiu. Tai jisai 40 metų kunigavo, kilojo iš parapijos į parapiją, virš 20 parapijų, pabūna porą metų į kitą. Už tai, kad jis skraidė lietuvybę, knygelės ten padalindavo katekizmus. Ir vikaru išbuvo visą savo kunigystės gyvenimą. Nebuvo paskirtas klebonu. Ir nemažai tokių vikarų, kad juos metydavo iš parapijos į parapiją vyskupas, kai tik gauna pranešimą. O skundikai būdavo labai dažnai valdinių mokyklų mokytojai. Kadangi jiems buvo konkurentai, neįdavo pas juos, eidavo į privačią, tą slaptą mokyklą, tai jis stengdavosi įskūsti.
Tai tiek šiandienos laidoje. Geros jums dienos, bei artėjančios savaitės. Sudie.
Iš vaikystės sugrįžta ir tada pajunti, čia namai tau šventi. Vyšnių sodai balti, iš vaikystės sugrįžta ir tada pajunti, čia namai tau šventi. Tai tegu mums ilgai, lyg saulėtekiai ryškų švies gimti. Langai lėks vaikystė žirgai. Vyšnių sodai balti iš vaikystės sugrįžta ir tada pajunti, čia namai tau šventi. Vyšnių sodai balti iš vaikystės sugrįžta ir tada pajunti, čia namai tau šventi. Po senuoju klevu, kur jaunystė prabėgo,
ieškom žodžių tavų, atminimų gyvų. Po senuoju klevu, kur jaunystė prabėgo, ieškom žodžių tavų, atminimų gyvų. Tai tegu mums ilgai, lyg saulėtekiai ryškų švies gimtinės langai, lėks vaikystė žirgai. Vyškių sodai balti iš vaikystės sugrįžta ir tada pajūta.